Diyarada Atlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin indiki 25 minutyny. Barak Obama prezident saýlanandan soň, Warsawyň Birleşen Ştatlary bolan garaýyşlarynyň gowlaşandygyny geçirilen soňky pikir soraşyk görkezdi. Kyrgyzstan bilen Orsiýa tarapyndaky gatnaşyklaryň sowuşýanlygy dogrusyndaky maglumatlary Kyrgyzstanyň hökümet başlygy inkar edýär. Şu temalardan taýýarlanan filmler bilen tanışarsyňyz. Halkın fesatlı rubrikamızda Aşgabat Balkan Avadı aralığına katlayan yolosu ortlusu, yolosuların baştan geçiriyen kıyınçılıkları, devam ediyen bir düzgünçülükler arasında Aşgabatlı yazıcı öz fikirlerini beyan eder. Neşe keşlüge, neşe sögdasına karşı kazaklı göreş alınıp parlayan hayatırkı dövürdü, Aşgabatlı devam ediyen neşe sögdası arasında havarçımızın tayyarlan gepleşigini dinlersiniz. Sonki, hopsuzluk seviyetinde gozgolun meseleler, edilen teklifler var. Aratında İlat'ın fikir karayışları bilen Livat'taki havarçıymız tanıştırır. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Moskwanyň köçelerine geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri Barak Obama prezident saýlanandan soň Birleşen Ştatlara garaýyşlaryň orzetde gowulga tarap özgörenligini görkezýär. Ol haýsy urlarda görnýär? Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Arad Peruş tanyşdyrar.
Sowuk uruş toňlansa-da orzlaryň geçen 10 ýyllyklarda öňki bäsdeşleri Birleşen Ştatlara bolan garaýyşy o diýen ewellik derli. Muny hem iň gowy edip öňki prezident Vladimir Putin bilen George Bush arasyndaky sowuk gatnaşy görkezýärdi. Ýöne indi Amerikada Barack Obama'nyň prezidentlige saýlanmagy bu ýagdaýy üýtgi denemeňi diýer. Ýany ýanwar aýyna Levada merkezi tarapyndan geçirilen bir pikir soraşlykda orsların 54% Birleşen Ştatlary gowy görýändiklerini aýtdylar. Bu san Obama'nın saylanan ayı 2008 yılın noyabrına 34%'di. Şimdi olsa Birleşen Ştatları kavuy görmeyenlerin sani 54%'den 31'e geldi. Moskova'nın köşelerine aydılayan fikirler hem Levada'nın gelin neticelerini tasdikleyer. Mikhail Leonov 37 yaşlı injener.
США отношения улучшались, по-моему, всегда с момента избрания.
Prezident Obama saýlanan badyna Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyk gowlandy. Bu barada umyt köpelli, ara tapawutlar köpdi. Putin Bush bilen gatnaşygy elden bermän saklasa da oňoýly pikirlere sebäp bolan Obama'nın siýasaty boldy. Hemişe bir zatlaryň gözlüginde bolmak, deňeşdirip görmek, käbir zatlara garaşmak bizde däp bolup gelýän zat. Amerikalylar Orsiýet bilen gatnaşyga köp üns bermeýärler diýip Leonov aýdýar.
Меня обращают на какие-то отношения с Россией.
79 yaşlı öňkü professor Leonid Vasilyev hem Obama'nı tariplerine orsdelle bir Amerikan ýaly gürleýär.
Нобелевскую премию получил, может быть, и за будущие заслуги, так сказать, авансом.
Ol Nobel bayrağını gelecekte etecek işleri üçün öngünden alan olsa gerek. Yönü ol muna şimdi de münasip adım. Optimizm, anam ve umid yayratmak onun programmalarının biri deyip Vasilyev aýdýar.
Nam silet optimizm, doveri, nadejd.
27 yaşlı Natalia Loginov bir maliye saytının redaktorunun orunmasarı. Ol Amerika baradaki duygularının olun hem erbet bolmandığını, yönü Obama'nın Birleşen Ştatların ilkinci karayağır prezidenti bolmağının özüne katı tesir edildiğini belliyer. Doğruyma İslam ol menin fikirlerimi üýtgetdi. Men bir garaýyagyz prezident saýlanar diýip hiç açan oýlanmandym. Ol menin Amerikanyň siýasy sistemasy we Amerikanlaryň özü baradaky fikirimi üýtgetdi diýip blogyny aýdýar.
Şun ýarky personaj, bespolezny pravda, no, w общем, w duhe.
Sağlaryň pikirleri bilen bütünlüý tapawutly. Ine 11 ýaşly Tihon Gazykasymow bilen 12 ýaşly Dmitri Malenko. Men olary gawgaryaryn, olar bize dönüklük edip, bize hüjüm etseler de gawmillet. Мен американлары кен кавгурамок. Олар Гурджистан менен урушта бизге дөөрүклүк эттилер. Бу бир уруш эм деалли. Йөнө американдар Гурджистаны бүтүнлөй коорусуз. Бизге эм бир залым hücumçu edip көрсөтмөк үчүн 50 баарны эттилер деп чагылар айдыр.
Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Geçen heptenin ahırında Moskova'da Kırgızistan Orsiyet Hükümeti Ara Komisyası'nın Novat'taki maslahatı olup geçti. Onunla iki yurda arasında iktisadi hizmettaşlığı ösürmek meselesine seyredilip değişli dokumentlere kol çekildi. Maslahattan son Kırgızistan'ın Premier Ministri Daniyar Usenov Orsiyet Kırgız katnaşıkları Sovoşyar dilin malumatı yalana çıkardı. Bişkek'te kavarçıyımız Maytan'ın geldi.
Moskvadagi hukumatlararo komissiyasining ishining ustunligiga chendigini, Orsiyet bilan Qirg'izistonning qatnashchilarining yaramadlashdi deganlarini, qo'shilmayandigini, bu ikki davlatning orasida ortiqmachi gap so'zing bo'lmandigini, rus-qirg'iz qatnashchilari borada kabir ma'lumotlari yayradigan xabar terishtalarining bir kunda 12 masalani ara olib maslahatlashib, so'ngra qabul etilgan qarorlardan natija chiqarib biljikdiklarini Qırğızstanın premier ministr Daniyar Usenov kəbir məqlumat ferişdələr arqalı məlum etdi. Orsiyetin energetika ministri Kambarata bir gesinin qurulışıqını maliyyeliştirmek meselesinin onun texnik, iqtisadi esasları tayyar bolondan son çözülecektigini aytdi. Geçen yılı dolandırış reformasından son ösüş fonduna berilen pulları nədib nəmeleri sarp etmek borcunu ösüş merkez agentliği özünü alıp esası iqtisadi siyasatı dolandırmak mümkinçiligi hükumetten prezidentin oğluna geçipdi. Usenov krediti berilen puldan önümlü peydalanıp onu köpeltmek elinden gelyen adama berilmeldigini aytdi. Pul hani deyip ağlayarız. Biz qırğız, biz geday, pulumuz yok deyarız. Bulorun hemmesi kalp, pulumuz köp. Bu yerde gep sol pulların nemelere sarp edilyendiginde var yer. Pulu alıp önümlü işledip onu köpeldip bilaycak adamlara vermeli. Şeyli adamları tapmalı.
Kırgız biz gedeyiz, akçamız yok, eştemeyiz yok. Kalp.
Geçen yıl 3 fevralda Orsiyet Kırgızistan'ın bütçesini koldamağı 450 milyon, Kambarata gesinin kuruluşuna 1 milyar 700 milyon dolar pul verecektiği barada ılaalaşlandığı haber verilipti. Siyasi öğrenci Aleksandr Knyazev'in fikrine göre Kambarata bir gesinin kuruluşuna berilmeli pulun berilmendiğinin sebebi yeni de bir mesele bilen bağlıdır. Bu yerde gep Kırgızistan'ın boyun alan borçlarını yerine yetirmendigi barada gidiyar deyip Knyazev aytdı.
Речь идёт о том, что Россия пока не выделяет эти средства.
Орсиетлилери карт пулун нэм үчүн коммерция максатында сарп эдилендигини түшүндүрүп бермек кыргыз hükümet үчүн кыйын болондугун Орсиетин Кыргызстандагы элчисинин биринчи секретари Виталий Скринникхем айтыпты. Шейли да жылдын башында Пекине барып келген президенттин оглу Максим Бакиев Кытайдын hükümetine бир нече документтерди теклип этип, алары Кыргызстандагы улуу курулушуктарга чекин менен кошулмагы чагырып келипти. Bu yağday Aleksandr Knyazev şeyle düşündürdü. Hazır bular ösüş fondu hem de Aziya Universal Bankı arkalı taştan gelyen kreditlerin hemmesini bir yere toplamağa çalışyandıkları görünüp kaldı.
Такое ощущение, что они любые денежные потоки сейчас пытаются просто
Emma büdjeti qoldamağı, iqtisadi kriz döwründe sosial yaşayış durmuşy ağırlaşan ýylata kömek bermek üçin berilen pulun nädip işi bilýän adamlara berilijekdigi rus hökümetine düşnüksiz bolup galyny meňzeýär. Şeýlelikde Kambarata bir gesiniň gurulşygyny ulu kreditin berilip berilmejekdigi hökümetleräri maslahatda gozgolan meseleleriňde amala aşyp aşmajakdygy gümürtik bolup galýar.
Orsiyet Kırgızistan katnaşıklarına sıyını dinlediniz.
Aziya Özüş Bankı Türkmenistan'da vekilhanasını açıyor. Eysem bankın bu işi amal açırmakta geç kalmağının sebebi ne mi?
Simply because Turkmenistan was less open to international.
Bu bank Oğanistan açır Türkmen gaz proyektini de amal açırmak var adı tağılladık geliyor. Eysem bu orada nehili tədilik var?
It's now back in the radar screen of all the four countries.
Aktual gurun atlı gepleşimimizin nöbettäki tapqırında bu mesele öns bermekçi. Mehmanımız Aziya Ösüş Bankının merkezi ve Gülmatar Aziya boyunca bölümünün yolbaşçısı Juan Miranda'dır. Eger bu tema sizi kızıklandırayan olsa söhbetteşlerimizin nöbettäki tapqırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vaqtı bilen saat 8:20 ve 9:50'de, penşembe günü irden saat 8:20'de efirde.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde Halkın Sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan soňky ýyllar samolýot parkyny täzeledi. Boeing uçurlary dünýäniň dürli şäherlerine Aşgabatdan uçuş edýär. Täze owatly wagonlary, awtobuslar satyn alýar. Ýolagçylar olaryň rahat ondan oňa baryp gelmegi üçin häkimetler tarapyndan aladalar edilýär. Emma demir yolla, hususan Aşgabat Balkanawa daralygyny ýolagçylar ençeme kynçylyklary baştan geçirýärler. Olar varasını yazıcı Aman Murat Bogaev gurrun verer.
Benzinin avi biletin nırhının kımmatlamağı yolusu ortasının arzısını has ve arttırdı. Yolusuların bazı ömününü keseriyen kösençlik köpelli. Bir iki yazda yurdun demiriyor pozuğunu işleyen kalbı ara ele evri adımların peydasına vurdu. Ol pozukta öngörüm devam ettikleyen para horlu kalp bir kanun kazancı has ve arttırdı. Yolusuyunun kösençliği bilet satman maksulunu başlanıyor. Üstle otluyunun uğrayan ilkinci stansiyası Aşgabat'ın bilet satan kastası olsun. İstle de iğne uğurlarına yoru düşen ilkinci stansiyası Krasnovskiy'nin bilet kastası olsun. Yorusu bilet yok önünden hatırlayan Zolaveş diye. Ol biletin hakiki vakatının üstüne epesini üstüne töler bilet satın alıya şeydir. Yorusu'nun züvüsü yukoluya katlayan kapçığı kalmaya. Kavir olsa vagonun üstüne hatarlaşan neyin tamamen koydumun diye. Yönü her neyse üstü hüdürlüsün de aşağıda akteke, iyil içinde atlandırılışı birinci polka ansat ansat bile satılmaya. Onu demir yol katlığının hükman hareket etmeli, yönü asla hareket etmeyen düzgünname sebep oluyor. Düzgünname yol olsa öz yanı bilen bir torba suğumka alıp vagonu bilmeye uruhu dediye. Başka torba suğumkan bar bozu onu yol olsa otlasının iyiline tırkelen yürüyücü yük bagaj vagonuna tavşırmalı. Bir taraf bilet kastasının kastirinin peydasını. Ol aşağı seke, birinci polka bileti torbalı suğumkosu sevdelerlere satıya. Olur bak onu ağzının 4 tane torba suğumkosunu süratmın diye. Torba suğumkolarını birinci polkanın aşağındaki kapırcakta yerleştirip özlerim onun üstüne yatıp yolu ravana oluyorlar. Yetmeli menziline yeterlerinden sonra artıkmış suğumkoların her bir için Teyze pullan vagonun tenzamsını provodniğe bir manat tölüyeler. Yönüke arifmetke yol olsun, 30'nın küpe vagonunda 9 küpe var. 9 küpede 36 seki, onun 18'si birinci polka, aşağıda 8. Onu 3'e köpedeceğiz. Netice teyze pullan 54 manat, köyüne pulu vursan 270 bin manat bölüye. Bir pulu vagonun tenzamsı provodnik, beylek yol olsunları eğestirmen onların gözünün ardına alıyor. Yol olsun, 30'si kızlar vata yetenine, O yerde tam bura içine gogrumi 1,5 litrelik plasmas baklaşkaların 4 baştanla paletilen torba paketleri tertiple yerleştiriyorlar. Mündürlen duran içindeki plasmas baklaşkalara süt katık kuyulan torba paketlerin sani sezinden az olmaya. Vagonun terenzansız provodnik gene de iyil ortalığın yorulsunların gözünün ardında her torba paket için teyze pırılın bir manat alıyor. Yine de arifmetke. Önkü 54 manatın üstüne son 80 manatı koşuyoruz. Cem 134 manat. Onu köyüne pulu vursan 670 bin manat dolayı. Ve onun serin zamcısı provodinin bileksiz minönlerin alan pullarını onun üstüne koşsun. Onun yine bir tarafı Aşgabat Krasnovskiy aralığına alan pulu 1 milyon manattan geçiyor. Yönü bu bardan yorulsa 31 tane saat durundan sonra yine izni yola düşüyor. Yine yorulsa kösünye Kastirin kapçığı serenzamsı provodniyum cüzgü alınaya.
Yadacı Aman Murat Bugayfi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikir karayışınızı aytmak isteseniz, bize SMS arkalı havar yollap bilersiniz. Yine SMS üçün Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Yeni örgede kaytalayan 8 66 18 50 45. Şeýle de pikirlerinizi, teklipleriňizi, soraglaryňyzy azathabar.com internet saýtymyzda da ýazyp bolar. Programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häzir neşe söwdasyna, neşe keşlige garşy ýetip öreşiň dowam edýändigini, bişiň netijeleriniň göze görünýändigini, mojemgetiň uly gollaw berýändigini türkmenistanly gurrundaşlarymyz aýdýarlar. Neşe welatyna garşy göreşde problemalar ýokmy? Habarçymyz Sultan Açylowan diňläli.
Üstümizdäki ýylyň 5-nji fevralynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde Döwlet ýolbaşçysy neşekeşlige garşy alınıp barlayan göreşi güýçlendirmek barada giňişleýin gurrun etdi. Şondan soň bu mesele barada hepdäniň dowamında telewizorda, gazet sahypalarynda uly şowhun bilen gurrun edildi diýip Aşgabat şäheriniň 30-njy mikrorayonda ýaşaýan pensioner Mamajan Eldiýew söhbetdeşli açdy. Edilen gurrunlaryň esasy bölegi neşekeşleri, neşe feudasyny edýärler ýalgarmak barada boldy. Neşe feudasy bilen ele düşenleriň ozorkylar ýaly günäsi geçilmejekdigine indi köpleri göz ýetirýärler. Neşekeşleri bu beladan saplamak barada nähile çäreleriň geçirilýändigi, döwletiň öňünde durýan anyk meseleler barada bolup kelama söz aýdylmady diýip eldeşime dowam etdi. Neşe feudasy bilen ele salynan adamlar barada aýgytly karara gelinendigine garamazdan Aşgabat şäherinde neşe feudasy ozorkylar ýaly dowam edýär diýip Ol öz ýaşaýan ýerinde bu işinin meşgul bolýanlaryň köpden aýtmak bilen şeýle diýdi. 30-njy mikrorayonyň islendik ýerinde, Kemine köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynda her öýde diýen ýaly neşe feudasy şugunam dowam edýär. Bu ýagdaýlara çydam edip bilmeýän ýaşaýjylar degişli polisiýa işgärlerine ýüz tutan halatynda. Bizin hiç zada ihtiyarımız yok. Bu iş ülen meşgul olayan adamlara azar vermel deldi var da yukarıdan görkezme var deyip ellerini kaldırıp doğurlar. Yukarıdan görkezme veren yolbaşçıların kimdiğini olsa anıklap bulunu. İsim olsa o vadır etraplarda neşe feudasyny edýärleriň soňuna çykylyp barýarka. Paýtagtda bu mesele näme üçin ozorkulygyna galýar. Bardygynda haýsydyr bir toparyň garşysyna iş geçirilýän halatynda hem tutulýarlar, neşe satýarlar däldi, neşe çekýärler bolup çykýar. Neşe satýarlar tutulaýan halatynda da para peşkeşinin izine dolanýarlar. Neşe keşlere bolsa günä bar ýüklenip türmäge diýerler. Neşe keşlere jenayatçy hukmunda garalýar diýip eldeşimiz aýdýar. Döwlet ýolbaşçysynyň tagallalary ýurdu neşe welatynyň halat etmek, sagdyn jemgyýetiň bolmagyny kazanmak, Niýaz soň döwründe açaçan ýol berilip, ýurtda ýaýran neşe keşliň soňuna çykmak üçin bu wela duçar bolan eldeşlerimiz ýörekde hassahanalarda döwletiň gazanyna muht bejermegi ýola goýmaly. Kiç bir gorkusyz klinikalara ýüz tutup bilerýäli ýagdaý döretmeli. Neşe feudasy bilen meşgul bolýan adamlara sen eden halatynda ol ýere gelýän neşe keşleriň arasynda ýaş senarlaryň, student oglanlaryň bardygyny öwrenende örem gynanýardyň diýip käri boýunça sürüji tagyn söhbetdeşlige goşuldy. Aşgabat şäherinde neşe feudasy beýleki etraplara garanynda has görnekin hem guramaçylykly alynyp barlar. 30-njy mikrorayonda Gulya hemde Jahan diýen iki sany ýaş Aýal dogunyň neşe seristesini ulanýandyklaryny, hem de pul galanmak üçin ten satmak bilen bir näçe ýyllardan bäri meşgul bolýandyklaryny bu etrawyň polisiýa bölüminiň işgärleri, galy berse uçastyk polisiýa inspektory bilmändirenokler, ýönüp zinalar arkaýyn hereket edýärler. Näme sebäbi görä şeýle ýaramaz işe baş goşan zinalar klinikalarda bejerilip dogry ýola gönükdirilmeýär diýip ol dowam etdi. Ýurt ýolbaşçysynyň edýän tagallalarynyň doldurmuşa geçmek üçin yurtta mettuat alatlarına yol vermeli. Okuyucuların seslenmeleri çap edilip, halka yetirilip durulsa, neşe feudasyny edýärleriň, olaryň howandarlarynyň kimdeniň anyklanmagyna belli bir derejede ýardam bolardy, diýip eldeşimiz sözüniň soňunda aýtdy.
Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowan diňlediňiz. Hepdäniň duşanma güni geçirilen howpsuzlyk sowetiniň maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň jinayet kodeksine we rahmet düzödüş kodeksine düzödüşler giýilmek, türme jazasyny çekýänlere jemgyýetçilik kontrolligini ýola goýmak, iň agyr jazany 25 ýyldan 15 ýyla çenli azaltmak barada teklip etdi. Kanunçuluk türmeler barasynda başga da pikirleri öňe sürdi. Urwanoğlu berdi Medohun bu çıkışını yoğurdun içinde yönököy grajdanların, yuristlerin arasında nehili reaksiyalar var. Levapta kabarçıyımız Osman Halif'i dinledi.
Ama vasılımız gözünde tutulan çareler var arasında öz fikirlerini açmakını sonra biz tel sedakili vakfı yürüyüşte yüz tuttuk. O şeyle yürüm verdi. İn yukarı ceza mühretinin 25 yıldan 15 yıla kendi temel edilmeyi bu arada kaydılanları diye kutlamak kalyar diyayesin gelip dur. Yöne hazırlıkça böyle bilmekten saklanmalı ol ya. Çünkü Türkmenistan'da ölüm cezası yatırılan da olsa cinayetçini 25 yıl azatlıktan mahrum etmek hakikat yüzünde ona ölüm cezasının verilmeyini anlayacaktı. Yöne Türkmen türmelerinin hazırki şartlarında 15 yıllık ceza mühletini doğru oturup aman çıkacağından gümanlar. Prezidentimizin türme şartlarına cemiyetçilik gözetçiliğini yola koymak bu arada aydınları yağdayın düzelerine umut vereceği deyip sökmetleşimiz zahmet düzeltik kolonyaları ve türmelerdeki şartları büyüklük oğlandırmak bu arada özünde bir tekliğin bazen ayrı sözünü şeyle devam etti. Benim fikrimce onların ehlisini içeri işler ministerliğinin karamağından ayrı adalet ministerliğinin karamağına vermedi. Çünkü hazırki yağdaydı cinayetçini gözleyen de, tutyan da, bunun işini vermeyen de, kaziyet tarafından ceza çaresi belirlenen son, onu saklayan da çol buraya da ara, şeyle olan son, halit işkerleri tarafından cesur hakkı derme dövründe, rayata güneşini boyun aldırmak için edilen zorluklar, basışlar ve beydeki bir kanun hareketler, tutsakların valklayın derme izolyatörlerindeki ağır şartları, yüze çıkman galiyar deyip sohbetleşimiz prezidentin aklavcıların işini kovlandırmak bu arada kaydanlarının cüda mühküm dibini derler sözünden şeyle devam ettirdi. Şimdi bir neyse yıldan beri Türkmenistan'da advokatura işi bu aradaki kanun taslamasının mecliste bağırdığı onun kabul edilecek bir hakta yüzüm ediyorlar. Eğer yurtta hakiki hukuk reformalarına taraf uğur alman olsa sol kanunun yakın dövrede kabul edilmek zorundur. Çünkü hazırki yağdayda, Veslakkı derinirde de, sud prosesinde de advokatın hiç hile rolü yok deyip aitmek olar. Türkmenistan'ın konstitüsyonun 107. maddesinde adıl kaziyetlik tarafların dengeliği ve derslesiği esasında amalaşır yer değilse de, hazır şeyle dengelik ve derslesik yok deyip yaşılı yürüyün sözün şeyle devam etti. Türkmenistan'ın konstitüsyonunda rayetin yağdayını yaramazlaştırıyan kanunun İzme tesir etmiş gücü yoktur diye bir düzgün var. Yönü öz vaktinde niyazlık bu düzgünü gödek bozup halk maslahatının edildi diyilen cinayet için ömürlük türme tutsaklığı cezasını izlemeyini ve onun kullanılmasını kazandı. Dünya hukuk praktikasında rayatın yağdayını yenileştiren kanunu izne ulanmak tesliği var. Tezir cinayet kodeksi kabul edilenden sonra onun izne ulanılıp sol ve değildeki yüzlerce tutsakların ceza mühleti kemerdilse kovu iç edildiği olardı. Yöne has kovutu sol ve değildeki uzak mühleti türme tutsaklarına hükmedilen adamların işini söküp onlara terzeden seyretmektir deyip yaşını yürüttüğünün sonunda etti.
Levat'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Sağlık programımızın ne otaklarını dinlemeye çağırıyor. Yakında bütün dünya sağlık kuraması tarafından silme karşı görüş boyunca konvensiyanın kabul edilmeğine 5 yıl oldu. Bu sene münafiyetli silimin adam organizmine yetiriyen diyanına yeni örgedek üntüldü çeker.
Tobacco epidemic truly is a global one, meaning that no country can combat it alone.
Livmatizm yağına qoğur ağır keseli var adak sökötün devamını dikkatinizi ödürler. Şu temalar sizi qıdıqlanan orta heptanın 4. juni aşam sağat 8.20'de 9.50'de 5. juni iyirten 8.20'de efira verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip utarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nadar Hudaiverdi alıp bardı, Guvan Çıkır'ı redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşayan çak, hoş, sağ olun.